spoštovani sobratje duhovniki, posebej lepo pozdravljam dom kapitularja, stolnega kapitla. Posebej pozdravljam nekdanje in sedanje dušne pastirje, bogoslužne sodelavce, vse odgovorne za življenje slovenskih skupnosti na Virtemberškem, vse goste in zbrane pri tem slovesnem bogoslužju ob 50-letnici dušnega pastirstva v tej skupnosti. Zlati jubilej pomeni v življenju posameznika srečanje z Abrahamom, ki predstavlja zrelega človeka vere, upanja in ljubezni, ki je prišel do globokega spoznanja, da Bog poskrbi za vse in ki veruje za vstajensko vero, da je življenje močnejše od smrti, da je svetloba močnejša od teme, da je dobrota močnejša od hudobije, da je ljubezen močnejša od sovraštva. V življenju skupnosti pa ta jubilej pomeni presojo drevesa in njegovih sadov, drevo slovenske vernosti in narodne identitete, ki je bilo presajeno iz Slovenije v novo okolje, v drugačno zemljo z novimi življenjskimi sokovi, pa tudi bivansko okolje je bilo v marsičem drugačno in zaznamovano z evangeličansko duhovnostjo in s Trubarjevo dediščino. Mislim, da je vse to pomagalo, da je skupnost živa še danes in da se v njenem življenju uresničujejo besede blaženega škofa Slomška: Bogu otroci, narodu sinovi, nikomur hlapci. To je pravi vrstni red duhovnega poglabljanja, ki so se ga duhovniki, dušni pastirji tukaj zavedali. Če je Bog na prvem mestu, se vse drugo postavi v pravem razporedu. Današnja Božja beseda osvetljuje najpomembnejše resnice, ki omogočajo ljudem življenje. Zgodovina človeštva, posebej še naš čas, kaže ta, da je na svetu veliko hudega, veliko zla, tako v velikem kot tudi v malem svetu našega vsakdanjega življenja. In zadaj se skriva Satan. Ko so pred leti, ko se je razplamtila vojna, balkanska vojna v Bosni in Hercegovini, vprašali nadškofa Perka, ki je takrat deloval v Beogradu, kako je mogoče, da so ljudje, ki so skozi stoletja živeli v sosedstvu, v nekem medsebojnem sodelovanju, spoštovanju različnih ver, različnih kulturnih izročil, v nekaj tednih postali smrtni sovražniki med seboj, tako da so se začeli pobijati v lastnih hišah. In odgovoril je, da si tega ni mogoče razlagati drugače kot z delovanjem hudobnega duha, z obsedenostjo Satana. Kaj ti, ko izženeš Boga iz življenja, ne ostane praznina, ampak na njegovo mesto stopi zlo. In današnja situacija, ki jo živimo in občutimo, tudi v naših družinah, v našem okolju, bi lahko razložili podobno. Bog je nekako izrinjen na rob ali pa celo čez rob, ker je utihnila molitev, ker mnogi nimajo več križa in drugi znamen kot osrednje mesto v svojem stanovanju, ker je opešalo zakramentalno življenje, predvsem spoved, sveti zakon, sveta maša, se je izpraznil notranji akumulator. In dokler človeku gre vse po sreči, dokler je mlad, zdrav, dokler se odvijajo stvari po njegovih načrtih, se kar da živeti tudi brez Boga. Toda prej ali slej življenje prinese preizkušnje, ki presegajo človeške moči. In takrat je odločilno, da vemo, kam se odloči, kam se takrat obrniti po resnično pomoč. Zato je Božja beseda, ki smo jo poslušali, še kako aktualna tudi za naš čas. Potrebujemo trdne življenjske osnove. Sicer vsi nosimo v sebi preprosto etično geslo: delaj dobro, varuj se hudega. Toda kaj je dobro in kaj je hudo, tega se je pa treba učiti praktično vse življenje. In posebej starši morajo svojim otrokom posredovati tiste osnovne smernice za življenje. Kaj je prav in kaj ni prav. Ker ni vseeno, kako živimo. Pisatelj Alojz Rebula je pred 6 leti izdal knjigo z naslovom Nokturno za Primorsko, v kateri je glavni junak primorski duhovnik. Veste, da tam je delovalo toliko kaplanov čedrmacev, ki so res z vso zavzetostjo delali ne samo za duhovno rast, ampak tudi za ohranitev dragocene narodove dediščine. Ko so vprašali, zakaj je izbral lik duhovnika kot nosilca v tem delu, je rekel: duhovniki so nosilci tistih vrlin, ki so čuvaji naroda, osebe, preko katerih se je naš narod formiral. Nad 70 dušnih pastirjev je raje izbralo mučeništvo, kakor da bi pod fašizmom usiljevali tu jezik slovenskim otrokom. Mnogi so doživeli preganjanje, ponižanje, taborišče, smrt. Vendar tudi pozneje, ko so se vrnili tisti, ki so preživeli domov, glavni junak je na vratih svojega župnišča našel napis: smrt izdajalci slovenskega naroda. To je bilo po vojni. V prvem berilu smo slišali Mojzesovo spodbudo: naj ljudstvo posluša glas svojega Boga in izpolnjuje njegove zapovedi. Z vsem srcem in vso dušo naj se povrne Gospodu svojemu Bogu. In te zapovedi niso daleč, to so blizu človeku. To so pripravljene za naše dobro, zato ker je naš stvarnik skupaj z nasveti, z zapovedmi eden in isti in je naš nebeški oče. Jezus je sam pokazal, kaj se pravi: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vso močjo in vsem mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Če pogledamo na križ, se čudovito razodeva ta največja zapoved. Z vsem srcem pustil je, da so mu srce prebodli. Z vsem mišljenjem pustil je, da so mu okronali glavo s trnjem. Osramotili so ga do kraja. In razpel je roke z vso močjo, ker je hotel povedati: tudi če naredite z menoj karkoli hočete, jaz bom vedno izrekel besede: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ko je Brecljeva mama iz Goč na Primorskem po 9 mesecih proti koncu vojne izvedela za strahotno novico, da so partizani ubili moža, 2 hčeri in 12-letnega sina, se je vsa stresla, sklenila roke in rekla najmlajšima sinovoma: draga sinova, pokleknimo in molimo Oče naš. In ko so izrekli besede, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, je vzkliknila: obljubita mi, da se ne bosta nikdar maščevala za ta zločin. Odpustiti drug drugemu, tudi sovražniku, dati življenje za druge, je mogoče samo, če imamo vero in popolno ljubezen do Boga. Samo Bogu, ki nam popolnoma odpušča, zmoremo tudi mi odpuščati vsem. In še naprej, Brecljeva mama, ki sem jo omenil, je svojemu sinu, bogoslovcu, pred novo mašo povedala: veš, kaj sta rekli tvoji sestri, ko si študiral v Ljubljani? Radi bi darovali tudi življenje, da bi brat postal duhovnik. Bog ju je uslišal, obe sta umrli mučeniške smrti in ti si postal duhovnik. Sedaj veš, komu se mora zahvaliti. Koliko nedolžnih žrtev, bratje in sestre, nosimo tudi mi v svojih prednikih, v svojem sorodstvu, ki so bili pripravljeni za svojo vero dati vse, tudi svoje življenje, in so jo dejansko tudi dali. Zlati jubilej tukajšnje slovenske misije obhajamo v letu evharističnega kongresa. Med mnogimi vašimi pripravami na jubilejno leto ste se mnogi udeležili tudi evharističnega kongresa v Celju. Doživeli smo Božji dotik ljubezni. Jezus se je kot usmiljeni Samarjan sklonil k našemu ranjenemu slovenskemu narodu, ki so ga mnogi razbojniki oropali najdragocenejših zakladov, stoletnega bogatstva vere, upanja in ljubezni, in ga pustili na pol mrtvega. Vendar prav on, Jezus, ima zdravila in zagotovilo, naj cerkev poskrbi zanj in on bo nazaj grede vse poplačal. Prejeli pa smo tudi jasno znamenje, kako močna je evharistična ljubezen. Lojze Grozde je v tem soncu mojega življenja, kot je imenoval evharistijo, ki jo je prejel še na dan pred svojo mučeniško smrtjo na prvi petek v Stični, je prejel moč, da je lahko junaško daroval svoje življenje za Kristusa in za cerkev. Zato smo danes lahko ponosni nanj in na tisoče drugih nedolžnih mučencev, ki so razmetani po slovenski zemlji kot seme novih kristijanov. V to prerok bo zaupamo. Ob koncu bi se rad zahvalil tudi predstavnikom krajevne cerkve in škofije Rotenburg Stuttgart, ki so v 50-ih letih preko referentov za tujce skrbeli za vzpostavitev in delovanje slovenskih katoliških skupnosti. Hvala tudi vsem teritorialnim župnikom in njihovim sodelavcem za prijazno naklonjenost slovenskim ljudem v okviru nemške škofovske konference. Bogu hvala za vse, za te milosti, ki jo je bila deležna slovenska skupnost tukaj na Württembergskem v 50-ih letih svojega življenja in pričevanja. Amen.